Pred niekoľkými rokmi bolo úmrtie na infekčné nemoci najčastejšou príčinou smrti. Vďaka zavedeniu plošného očkovania v 20. storočí sa výskyt infekcií významne znížil. Proti akým chorobám existuje povinné očkovanie? Kedy a ako očkovať deti? Ale aj o nežiaducích účinkoch očkovania sa dnes budem rozprávať s pani doktorkou Zuzanou Blechovou. Pani doktorka Zuzana Blechová študovala na prvej lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po škole sa zamestnala na klinike infekčných nemocí na fakultnej nemocnici Bulovka. Od roku 2000 je zamestnankyňou aj Univerzity Karlovej, pričom sa venuje vzdelávaniu pregraduálnych aj postgraduálnych študentov. Vo svojej praxi sa zaoberá infekciami dospelých aj detí. Jej preferenciou sú očkovanie, infekcie dýchacích ciest a neuroinfekcie. Pani doktorka, vitajte v Lúno videopodcaste.
Ďakujem moc krát.
Pani doktorka, dneska sa budeme baviť hlavne o povinnom očkovaní u detí. Čo znamená to povinné očkovanie?
Ono to tak zní divně, povinné. Já si myslím, že spousta lidí, když uslyší slovo povinné, tak spíš mu něco rozsvítí se žárovka v hlavě, že to se mi nelíbí, že je něco povinné. Ono je to dáno ne klasickou povinností ve smyslu, že musím. Je to dáno tím, že vlastně chci ochránit to své dítě před infekcemi a já mám tu povinnost. Já třeba povinné očkování, povinnost, mám povinnost ochránit své dítě. Takže já bych to přesunula, ten termín, do toho, co já mám jako matka ke svému dítě za povinnost.
Proč vlastně to povinné očkování vzniklo?
Povinné očkování vzniklo tehdy, když vlastně se postupně objevovaly očkovací látky, které se vlastně vědělo, že pomáhají bránit před infekcemi. Nemyslete si, že vždycky byl vztah k očkovacím látkám pozitivní. Když se vymyslelo očkování, co vymyslel Jenner, tak první očkovací látkou byla očkovací látka proti pravým neštovicím. Napadlo mě slovenské slovo kjahně, protože jsem přemýšlela, jak to říct. Protože on pozoroval, že dojičky, které onemocněly kravskými neštovicemi, ty lidské už nedostaly. Takže na základě toho usoudil, že ten virus je podobný a naočkoval první dítě právě tímto virem těch kravských neštovic a ono potom právě nedostalo. Ale teďko se vrátím k tomu mýtu, že tehdy se proti Jennerovi bojovalo tak, že byly zveřejněny třeba obrázky, kde si lidé mysleli, že kdo se naočkuje, že mu třeba narostou kravské rohy nebo kravská tlama nebo něco podobného. Je to asi něco podobného, jako když dneska si někdo myslí, že očkování třeba brání plodnosti nebo že zasahuje do genetické informace. A přesto pravé neštovice jsou jedinou nemocí, která dosud vlastně byla vymýcena díky očkování. A bylo to velmi důležité, protože umírali na ně statisíce lidí. A ty, kteří přežili, tak byli zjizvení a poznamenaní do konce života. A málo kdo ví, že na vymýcení pravých neštovic se bývalé Československo, což byla malinká země, podílela ve významné míře, protože jsme měli řadu epidemiologů, který přímo v těch posledních ohniscích pravých neštovic v Africe působili a hledali ty poslední případy. A máme ještě jeden primát. Vlastně jsme byli jednou z prvních zemí, která vymítila i dětskou přenosnou obrnu. A podívejte se na mě, mě je 60 let, nebo 61. A 61 let je tomu, kdy byl u nás poslední případ dětské přenosné obrny, a přesto ve světě stále dětská přenosná obrna je. Takže vlastně jako očkování má obrovský význam.
Proč se nám nedarí více nemocí vymítit?
Možná tady bychom se vrátili k tomu slovu povinné. Je to dáno tím, že jednak ve vyspělých zemích je to dáno tím, že víte, lidé se rádi vracejí k přirozenému způsobu života. A mají pocit, že očkování je něco nepřirozené, co dávají tomu svému miminku. Ale ono je to jinak. Ono je to tak, že my vlastně nevidíme dneska někoho, kdo se dusí na záškrt, nebo nevidíme někoho v oblouku, křečí při tetanu. Proto nemáme pocit, že ty nemoci tady jsou. A ta takzvaná povinnost vlastně v tomto případě je jakoby celospolečenskou nutností, že když naočkujeme všechny děti, tak vlastně máme jistotu, že ty infekce se k nám nevrátí. A tady to je ta povinnost. To je ta povinnost trošku zase z jiného celospolečenského pohledu. Protože když by se naočkovalo třeba každé druhé, třetí dítě, nebo já si řeknu velmi sobecky, že já svoje dítě nepotřebuju očkovat, protože jsou naočkované děti kolem něj, tak my víme, že musí být proočkovanost té populaci 90, ale ideálně 95% dětí, aby to fungovalo, aby ta nemoc se neobjevovala. To, co je jako alarmující, je, že třeba u spálniček nebo jedno období to bylo právě u té dětské přenosné obrny, nám klesla proočkovanost pod 90%. To je situace, kdy už se vytváří podmínky pro to, aby se ty infekce vracely.
Mm-hmm. Takže rodiče si můžou rozhodnout nedat svoje dítě zaočkovat, nebo jak to funguje?
No, bohužel i v naší populaci je řada rodičů, kteří nechtějí své dítě naočkovat, váhají a podobně. Já si myslím, že je to většinou proto, že nemají správné informace, že podléhají různým dezinformačním serverům. Je jich fakt celá řada. A věřte tomu, že i když se na ně podíváte, tak někdy máte pocit, že jsou provakcinační, že vlastně vám očkování doporučí. Ale potom tam najdete spoustu informací, proč vlastně ne a proč tohle ne a proč tam to ne. Takže myslím si, že někdy to není jako přímé rozhodnutí těch rodičů, ale špatné informace, které si někde najdou a důvěřují jim víc než svému lékaři. Já si nedovedu představit, že bych svému lékaři nedůvěřovala. Myslím si, že ten lékař pro ně chce to nejlepší. Není důvod, proč by jim doporučoval něco nesprávné. Ale samozřejmě ta možnost je, že ten rodič jako očkování svého dítěte odmítne. V tom případě samozřejmě nese právní důsledky tohoto rozhodnutí a musí tomu praktickému lékaři podepsat, že své dítě naočkovat nedá. Ale každopádně je to velmi špatné rozhodnutí. A to mluvím s plnou zodpovědností toho, že 35 let dělám infekce.
A co jsou nějaké ty nejčastější dezinformace, kterým právě ty rodiče podlehají?
No, já si myslím, že prvním typem dezinformace je to, že si myslí, že ty nemoci tady nejsou. Ale oni nejsou proto, že prostě očkujeme tu populaci. Říkám, jediná nemoc, která se tady nemůže objevit za stávající okolnosti, jsou ty pravé neštovice, které jsou vlastně biologickou zbraní. Všechny ostatní, jako třeba záškrt se objevil u neočkovaného dítěte, tetanus, se může objevit cokoliv z toho, co víme. Takže vlastně to je dezinformace první. Potom další dezinformace jsou obsah některých látek v očkovacích látkách. Například rtuť nebo hliník nebo skvalén, prostě, nebo i další látky. A protože ty lidé přeceňují určité informace, třeba u hliníku my víme, že to stopové množství, které vůbec ten člověk nebo to dítě dostane během očkování, a i to množství toho hliníku je tam nesrovnatelné s tím, co bylo dříve, nesrovnatelné s tím, co přijmeme potravou, mlíkem a podobně. U rtuti tam je to ještě jakoby zásadnější, protože u rtuti to bylo tak, že to byl tiomersal. To je sloučenina, která vlastně se používala v těch očkovacích látkách, které byly více dávkové. Prostě třeba proti spálničkám, když se očkovalo, tak se pozvalo 10 dětí a ta očkovací jakoby jedna jednotka zahrnovala 10 těch dávek. Ten tiomersal tam byl jako stabilizátor. Tiomersal obsahoval rtuť. Ale to množství rtuti za prvé je nesrovnatelné s tím zase, co přijmeme stravou, co je v půdě, houbách, v rybách, podobně. A ještě také u rtuti je to jako u alkoholu. Myslím, že i veřejnost ví, co je metylalkohol a etylalkohol, jaký je to rozdíl. A totéž je metylrtuť a etylrtuť. Ten tiomersal se obsahoval etylrtuť. To znamená, je to typ sloučeniny, který se nekumuluje v mozku, nekumuluje se v ledvinách, vyloučí se během velmi krátké doby a nemá toxické účinky na lidský organismus. Kdežto metylrtuť se opravdu kumuluje v ledvinách, v centrálním nervovém systému a škodlivé účinky, stejně jako metylalkohol. Já neříkám, že etylalkohol není škodlivý, ale za určitých okolností má i jiné účinky než škodlivé. A tady jako ta metylrtuť z toho tiomersalu nepocházela. Přesto však na tom vznikl ten zásadní mýtus, že rtuť a očkování a autismus spolu souvisejí. Například skvalen rovněž používá se v kosmetickém průmyslu. Není žádným problémem. V vakcínách je velmi účinnou složkou, která napomáhá zvyšovat tu imunizační, to znamená tu obranné schopnost těla. A přesto i tam jsou mýty. Prostě mýty vznikají a asi vznikat budou a myslím si, že racionálně smýšlející člověk si musí přebrat ty informace anebo se zeptat.
Mm-hmm. Hlavně asi aj důverovat tým lidem, kteří o tom vědí určitě z těch vědeckých studií víc a kteří to mají nějakým způsobem podložené vědecky. A já bych se spýtala, či je nějaký rozdíl, jak zaočkujeme dieťa v jinom věku, než nám to určuje očkovací kalendár u dětí.
Tam bohužel je poměrně zásadní rozdíl, protože ten očkovací kalendář je postavený tak, abychom ty děti chránili co nejdříve. Například, když začneme dítě očkovat takzvanou hexavakcínou, to je očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, žloutence typu B, hemofilu influenze B, to je mikrob, který je normálně v nosohltanu, ale dělá třeba záněty mozkových plen nebo záněty příklopky hltanové a proti dětské přenosné obrně. To je to základní očkování, které dítě dostává od 9. týdne života. A představte si, že v té době 3/4 dětí už nemá vůbec žádné protilátky proti černému kašli. Takže když ten rodič se rozhodne, že tu první dávku vakcíny dá třeba dítěti v půl roce, my víme, že potřebuje 2 dávky to dítě na to, aby bylo chráněno, tak vystavuje to miminko obrovskému riziku, že do toho půl roku onemocní. A dokonce pár let dozadu u nás bylo i několik úmrtí, třeba na černý kašel, které byly způsobeny tím, že to dítě včas tu vakcínu nedostalo. Takže to je jeden aspekt. A to samé můžeme takhle mluvit o každé z těch nemocí. Ale u toho černého kašle, tam je to vlastně ta nejzranitelnější skupina těch novorozenců a malých kojenců. A právě ty maminky nebo ty rodiče, abych teda jako neříkala, že jsou to jenom maminky, protože často jsou třeba i tatínkové, tak ono to může být třeba i babička, že jo? Ale mají pocit, že to miminko je malé, tudíž je potřeba, aby vyrostlo, že bude mít vyzrálejší imunitní systém. Ale to není pravda. To dítě je právě ohroženo těmi infekcemi, tehdy, když ten imunitní systém vyzrálý nemá. A ty vakcíny, které jsou určeny těm malým kojencům, jsou sestaveny tak, aby právě to dítě co nejméně zatěžovali, ale co nejvíce ochraňovali. A aby ten účinek byl vysoký, tak ten rozdíl mezi těmi vakcínami, které se používají třeba pro kojence nebo které se používají pro starší děti, řekněme předškolního věku, ta samá vakcína třeba, ten samý typ, je rozdílný v tom, že u toho malinkého dítěte je ta očkovací látka navázána na bílkovinu, na bílkoviny nosič, který umožní to, že i to malé dítě tím svým typem imunity nebo možnosti odpovědi, která je vázaná na brzlík, které už pak ty starší děti nemají, tak je schopno vytvořit ty protilátky. Když to ty starší děti už reagují jinak. Prostě ten časový faktor je tam nesmírně důležitý. To samé je třeba, dneska je hrazeno očkování proti meningokokům. A řada rodičů nebo proti pneumokokům se rozhodne, však to tomu dítěti dám, až mu dám to základní očkování. A to je špatně, protože třeba u meningokoku ten první jakoby vrchol těch onemocnění je mezi 5. až 7. měsícem života. Tudíž, když ta maminka nebo ty rodiče se rozhodnou dítěti to dát v roce věku, tak vlastně tam už může dávno dojít k nákaze, nedej Bůh, k úmrtí toho děťátka. To samé je u pneumokoku, u zápalu plic, u zánětu mozkových plet a tak dále, záškrt a tak dále. Mohli bychom tak mluvit o každé vakcíně. Prostě ten časový faktor je tam nesmírně důležitý.
Má smysl očkování odložit, když má děťa nějaké projevy nemoci?
Obvykle pediatři neočkují děti v době akutního infektu a je to tak v pořádku. Ale pak jsou jako specifické případy, kdy ty děti třeba mají i nějakou skrytou mírnou poruchu imunity, že jsou stále nemocné, mají stále jakoby infekce dýchacích cest a podobně. Tak my víme, že není problém to dítě zaočkovat ani v tom akutním infektu, ale snažíme se tomu období samozřejmě vyhnout, je to logické. Nic by se nestalo, pokud to není těžké onemocnění, tak není problém.
Jsou i případy, kdy se naopak naozaj neodporučuje dítě zaočkovat?
Samozřejmě, pokud to dítě má třeba jakoby nějakou těžkou poruchu imunity jako vrozenou, tak ho nesmíme třeba očkovat živými vakcínami, to znamená vakcínami, které obsahují živé částečky toho viru, nebo pokud to dítě je, má třeba nějakou neurologickou poruchu, tak tam třeba naopak to bývá přeceňované, že ty děti se neočkují, ale neočkujeme akorát v tom stádiu, kdy ta nemoc je destabilizovaná, kdy prostě to dítě má třeba záchvaty křečí, nebo to samé jako u nezralých novorozenců, také vždycky je to prostě potřeba zvážit, že to očkování má být. Jo? Ale zase tady je celá řada jakoby mýtu a nesprávného odkládání očkování, protože zase tyto děti bývají křehčí než ty zdravé, tudíž i ta tendence k tomu, že nějakou infekci dostanou, je u nich větší. Proto očkování mají být. Prostě myslím si, že tohle posoudí vždycky spíše ten pediatr nebo specialista, který se o to dítě stará. Ale i přesto, že máme celou řadu doporučení, jak s neonatologickou společností, tak s dětskými neurology, tak často jsou zde zase takové falešné, my tomu říkáme kontraindikace, když to dítě se neočkuje a je vystaveno vysokému riziku.
Uh-huh. Při jistých očkovaních se očkuje i takzvanými živými vakcinami. Můžou být živé vakcíny víc nebezpečnější pro ty děti, alebo způsobují víc nežádoucích účinků?
Oni nejen, že mohou, oni mají více nežádoucích účinků. Je to dáno tím, že je to živý virus. Jo, je to virus spalniček, zaraděnek příušnic nebo planých neštovic. Ale zase tím, že vlastně člověk ví, jak ty infekce vypadají, se nedá srovnat riziko toho, že naočkujeme někoho živou vakcínou a bude mít horečku, nebo bude mít pak vyrážku, nebo něco podobného. To nedá srovnat s rizikem toho, když dostane spalničky a bude mít zánět mozku, který ho usmrtí nebo invalidizuje do konce života. Mm-hmm. Jo, jakoby to risk-benefit tady v tom případě je nesrovnatelný.
Mm-hmm. Proti jakým onemocněním můžu rodiče nechat naočkovat děti nepovinně? Vy už jste spomenuli plané neštovice, proti kterým se těž můžu vlastně děti naočkovat, nepatří to mezi to povinné očkování. Aké vakcíny tam ještě zaraďujeme?
No ono, když jsme mluvili o té povinnosti, tak tam ještě je takový mezistupeň, že je očkování doporučené. Doporučené očkování je to, které uhradí pojišťovna a vlastně, ale rodiče rozhodne, jestli to dítě naočkuje či nikoli. V našem očkovacím kalendáři dětí je to očkování proti pneumokokům, které je hrazeno v prvním roce života. Potom je to očkování proti meningokoku B, taktéž hrazeno v prvním roce života. proti meningokokům ACVY, které je hrazeno v druhém roce života, a všechny meningokoky mezi 14. a od příštího roku až 16. Teďko je to jen jeden rok, mezi 14. a 16. rokem života. Takže to jsou meningokoky. O pneumokocích jsem mluvila a poslední jsou papilomaviry. To znamená očkování proti rakovině děložného čípku, a u mladých mužů je to očkování proti různým typem postižení genitálu a je to dobré věno pro dívku.
A doporučujete tyto očkování vy jako infektolog?
Já doporučuji každé očkování, protože já očkování věřím, a v infekčním lékařství, a nejen v infekčním lékařství, je očkování jeden z největších vymožeností medicíny, protože posunulo jakoby medicínu od léčby k prevenci. Jo, takže je to nesrovnatelné. Jinak těch nepovinných očkování pro těch dětí je ještě celá řada dalších, ale ty už pojišťovny nehrají, třeba proti rotavirům, to znamená průjmom malých dětí, tam je taky důležité začít očkovat co nejdříve, potom proti klíšťovému zánětu mozku, proti žloutence, s kterou se ty děti setkávají v kolektivech, a celá řada dalších.
Jsou nějaké vakcíny, které doporučujete rodičům, jak chcou vycestovat do zahraničí?
Myslíte rodičům nebo dětem?
Které doporučujete rodičům, aby nechali zaočkovat svoje děti?
No, jednoznačně určitě každé dítě, které kamkoliv cestuje, by mělo být naočkováno proti žloutence typu A. Protože to je otázka špinavých rukou, prostě přenosu jídlem versus stolice. No a potom další očkování se řídí zemí, kam ty rodiče cestují. Zase třeba, když jsme mluvili o těch mýtech, tak některým z mýtů je třeba očkování proti tuberkulóze. Rodiče se bojí velmi často, že jejich dítě dostane tuberkulózu, to je teďko takové populární, a chtějí naočkovat dítě, které je třeba větší, tak tam je to úplně jinak. Očkování proti tuberkulóze, protože to je také živá vakcína, my jsme mluvili o těch živých, je vlastně očkování, které má nejvíc nežádoucích reakcí. Vlastně z těch hlášených reakcí polovina spadala na vrub očkování proti tuberkulóze, a my jsme jednou ze zemí, která má skoro nejnižší počet tuberkulózy v rámci Evropy, a to očkování nechrání proti plicní tuberkulóze, kterou mají dospělí lidé, ale právě chrání malé děti proti tuberkulóznímu zánětu mozku. Takže má význam, abych se očkovalo dítě, které je v kontaktu s tuberkulózou, opravdu, že třeba v rodině, nebo ti lidé třeba působí pracovně v zemi, kde je vysoké množství nakažených tuberkulózou nebo nemocných tuberkulózou, ale týká se to tak dětí do 5 let věku a nemá cenu očkovat vlastně třeba 2leté, 3leté, 5leté dítě. To je zase taková ta opačná strana toho problému, že ten laik nemusí správně vyhodnotit riziko té infekce.
A má smysl, aby se očkovali aj rodičia, kým nedojde k tomu očkování u dieťaťa v tých prvých týždňoch napríklad?
Ano, to je dokonce přímo doporučené. Říká se tomu kokun strategie, jakoby, že vytváříme kuklu kolem toho nenarozeného děťátka, a týká se to hlavně očkování proti černému kašli, kdy ty lidé, kteří budou v ním v kontaktu s tím novorozencem, mají být zaočkovány 4 týdny před plánovanou dobou porodu. A ta těhotná maminka, ta se má naočkovat i proti chřipce a proti covidu, právě aby ochránila to děťátko. No a potom jsou infekce, kde vlastně třeba, nebo situace, kdy to dítě třeba je nemocné a nemůže být samoočkováno, nebo je příliš malé, samozřejmě, což taky je ta chřipka. A tam je potřeba, aby všichni, kdo jsou s ním v kontaktu, aby byli naočkováni. Tak je to i u dospělých osob, když ho třeba z důvodu toho, že má léčbu, která mu příliš oslabuje imunitu a neodpověděl by na očkovací látky, což je třeba případ toho malého miminka, které jako nemůže být proti všemu očkováno, tak musíte naočkovat i kolem něj a udělat tu kuklu.
A kdy se potom po očkování můžou objevit u dětí nežiaduce účinky?
No, tam je vždycky otázka, jestli to vůbec nazvat nežádoucí účinky, protože ono je to prostě reakce na očkování a ta reakce zahrnuje jak zvýšenou horečku, tak místně třeba zarudnutí, zduření, bolestivost toho očkovaného místa, chřipkovité příznaky a to je všechno, jakoby říkáme tomu fyziologické, normální. Mělo by to během pár dnů odeznít, většinou je to kolem 2 dnů. Potom jsou reakce, kterým říkáme hyperreakce a ty jsou právě po těch živých vakcínách. A tam třeba u těch živých vakcín proti spalničkám, zaredinkám a příušnicím dokonce ta reakce nastává až ve 2. týdnu po očkování, že třeba víc než za týden po tom očkování ta maminka pozoruje vzestup teploty s vyrážkou a to třeba dělá ta spalničková složka. Ale zase nedá se to srovnat s rizikem té nemoci a jejich komplikací.
A ako by mal rodič postupovat, jak se objeví takéto nežiaduce účinky u dieťaťa?
Tak jednak jsou běžné ty vedlejší reakce a tam i se to běžně doporučuje. Ten pediatr by to měl tomu rodiči říct. Já to říkám, když očkuji někoho, můžete mít večer teplotu, může vás to bolet a tak dále. Má mít ten rodič připravený doma lék proti teplotě a lék proti bolesti, který tomu děťátku může podat. Případně lokálně se to dá třeba dát ledový obklad nebo chladný obklad, který zmírní tu zánětlivou reakci, která je součástí té postvakcinační reakce nebo může být součástí. A když je to nějaká závažnější reakce, tak si myslím, že by určitě měl ten rodič kontaktovat lékaře a poradit se s ním. Nemluvě o tom, že ty závažnější nežádoucí reakce je třeba, aby ten lékař vyhodnotil, protože třeba musí být hlášeny jako opravdu nežádoucí reakce po očkování a to se hlásí centrálně Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který to dále hlásí třeba, pokud je to něco specifického, až na evropskou úroveň a může to způsobit i stažení té očkovací látky.
Máte pocit, že se rodiče viac bojí těch nežádoucích účinků po očkování, než a proto nedávají svoje děti očkovat?
No, nepochybně, protože ty rodiče nikdy neviděli dusice dítě na záškrt. Já jsem to naštěstí taky neviděla, ani to vidět nechci, ale viděla jsem třeba dítě s tetanem a nechtěla bych takové dítě vidět jakoby v křečích umírat třeba a to samé, můžeme se takhle bavit, každé nemá smysl jakoby strašit tím, co si člověk dovede představit. Je to dáno právě těmi vymoženostmi těch medicín, že rodiče našich dětí naštěstí ty nemoce nevídají. Proto mají pocit, takový ten falešný pocit uklidnění, že prostě ty nemoci nejsou. Je to jako, když hodně malé dítě zavře oči a říká, já tady nejsem, nebo se přikryje plenkou. Prostě je to subjektivní věm.
V roku 2019 byla právě v Česku epidemia spalniček. Mně by právě přišlo, že tato epidemia by měla skôr podporit to očkování, než vzbudit v rodičoch to, že svoje dítě nedají zaočkovat.
A přesto proočkovanost proti spalničkám relativně stále klesá, protože je to živá vakcína a dokonce klesla pod potřebných 90% žádoucích pro kolektivní imunitu. Ta epidemie vznikla přesně proto, proč ty epidemie nebo ty nemoci se vracejí, že spalničky se začaly šířit s Evropou v komunitách neočkovaných dětí. Těch, kteří odmítli vakcinaci, tak proto vlastně to dosáhlo nejen celoevropský, ale celosvětový rozměr. V Americe se to začalo šířit právě návštěvou jednoho takového nezodpovědného dítěte v Disneylandu. Já nevím, jestli to víte, že to bylo právě po návštěvě Disneylandu, kdy byla ta první epidemie ve Spojených státech, v Evropě těch komunit jakoby bylo více a šířilo se to. Ale tam samozřejmě onemocněli i ti, kteří nebyli očkováni, což jsou ročníky 1969 a starší, ale řada z nich prostě spalničky prodělala jako děti. A potom v těch prvních letech se očkovalo jenom jednou dávkou vakcíny. A ta jedna dávka vakcíny prostě nestačila a nebyla ani tak účinná, jako je dneska ta očkovací látka, tudíž proto onemocněli buď kojenci, kteří nemohli být na očkování, anebo tyto osoby starší, případně ty, které měly jednou dávku, nebo ty, u kterých říkáme imunita takzvaně vyvanula, jo? Že prostě už ty protilátky nemají. Ale jako u spalniček je to štěstí, jak bych řekla, že proti spalničkám můžete očkovat i po kontaktu s infekcí. To můžete i u třeba planých neštovic. Když někdo nemá protilátky a setká se s tím onemocněním, tak do 3 dnů může být naočkován.
Právě před několikými rokmi rodiče vůbec neváhali dávat svoje děti očkovat a právě v této době, kdy si myslím, že ještě větší informovanost a ještě víc vědeckých studií, tak právě rodiče váhají. Co byste vy doporučili tým rodičům, kteří váhají dát svoje děti zaočkovat? Alebo čo byste
to je vzkázali? Asi hrozně, víte, mě při té příležitosti napadne to, že já ty rodiče, jako já jim na jednu stranu rozumím. My žijeme v tak strašně umělém světě, že všichni hledáme nějakou přirozenost a snažíme se, tak jak se snažíme zdravě jíst a třeba hýbat, chodit do přírody, tak rovněž ty rodiče mají pocit, že to dítě chtějí ochránit před čím umělým. A myslí si, že očkování je něco umělého. A to je právě ta, jako proto jsem se jí zamyslela a neodpověděla hned, protože já jim na jednu stranu rozumím té úvaze, kterou oni mají, na druhou stranu ale vím, že je to prostě právě to, co jsem říkala, je to prostě pohled toho dítěte pod tou plenkou, kdy si řekne, že není. Prostě je to jen zavírání očí před realitou a pokud ty děti nebudeme očkovat, tak se nám vrátí třeba i dětská obrna a budeme velmi nešťastní, když to bude právě naše dítě, které onemocní a bude mít doživotní následky, nebo nedej Bůh zemře. A to jsou stovky případů onemocnění, kterým je zabráněno, aby ty lidé zemřeli, pokud nebudou očkováni. Takže já bych jim asi vzkázala to, že nelze srovnat závažnost nemoci s nežádoucími účinkami po očkování. A opravdu zodpovědně mohu říct, že ty snahy těch farmaceutických firm dneska vedou k tomu, že to očkování musí být bezpečné. A musí být, a bezpečné je. Takže já si myslím, že těm rodičům bych řekla, nebojte se děti očkovat, bojte se těch infekcí, protože k přirozenému způsobu života patří umírání. A to patří i na umírání, týká se to i umírání na infekce. A to asi nikdo nechceme.
Ak se tu už potom ty infekcie objaví, tak asi bychom spíš banovali, že jsme ty děti nedali zaočkovat před tím, když tu ještě nebyli. Tak myslím, že jsme, alebo doufám, že jsme aj trošku motivovali tých rodičov, ktorí nás budú poslouchat k tomu, aby vlastně se nebali tých nežiaducích účinkov, že naozaj tie benefity vysoko prevažujú tie rizika toho samotného očkovania, alebo spíš tých nemocí, proti ktorým to očkovanie chrání. Tak pani doktorka, ja veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a že ste si so mnou popovídali o očkovaní detí a prajem vám ešte veľa pracovných alebo aj súkromných úspechov.
Ja moc krát ďakujem a doufám, že rodiče detí, kteří třeba poslouchají váš podcast, jsem nevyděsila, ale podpořila, což byl můj cíl. A váš asi také. Děkuji určitě za pozvání.
Děkujeme. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste dnes sledovali ďalší diel Luno video podcastu. No a ak by vás zaujímalo niečo viac, nielen o očkovaní, tak nás určite nezabudnite sledovať na sociálnych sieťach. Ak však toto video vo vás zanechalo nejaké otázky, neváhajte nám nechať svoju otázku v komentári pod videom, no a my sa budeme snažiť v ďalšom diele vaše otázky zodpovedať. Dovtedy sa majte krásne.